Men Andijondan Sadroxon Sho'piyevman. Pensioner.
Nima bo'ldi? Nima telefon qilyapsiz erkin mikrofonga?
13-chi kuni biz yangi bozorga dori olgani boruvdik.
Andijonda?
Yetdilarga. Andijonda. Shu katta yo'lda dorixona bor, shayga tushdik. Yangi xodimlari to'xtatdi bizni.
Ha, demak sizlar mashinada bo'lgansizlar, a?
Biz Damas'ta bo'lganmiz. 0193 nomerli yangi to'sib aytdiki, bu yo'lda yurmaysizlar dedi. Ha, nima uchun yurmaymiz desang, Damas yurmaydi, buyruq bor dedi. Ha, buyruq bo'lsa zina qo'ymaymiz men desam, u bu zina qo'ymasligi bizning biznesimiz dedi.
Ya'ni nima degani u?
Biznes degani pul topish deganida, pul topish.
To'xtang. To'xtang. Demak, Andijonni qaysi ko'chasi dedingiz?
Andijonni aka shaharning o'rtasidagi Kakaraz katta shoh ko'chasi Andijonda. Shoh bekati.
Nomi nima ko'chani?
Nomini bilmayman, ammo sentralni ko'chasi.
Demak,
Andijonda belvog'i.
Ha, o'sha Andijonni belvog' katta ko'chasida Damas yurishi mumkin emas ekanmi?
Ha, shunaqa bir oydan beri shopinglarni to'sib, zina qo'ymasdan jaylar xohlaganini o'tkazadi, xohlaganini o'tkazmaydi. Biz aytdik, o'g'lim ekanmiz. Ha, manolar o'tyapti-yu, desak, ular ishlarini bajarib o'tyapti, bizdan kelishib o'tyapti deydi. Qanday kelishiladi bu? Desak, qonun surishtirsak, hozir boshingizni olib beraman dedi. 5-6 kun olar olasiz dedi. Yana bir 3-800 ming to'laysiz dedi. Yana stankaga to'laysiz, undan ko'ra kelishib ko'raylik dedi. Men aytdim, men qonunni hurmat qiladigan odamman dedim. Men kelishmayman dedim.
Kelishib qo'yaylik degani pul bering deganimi?
Ha, shunaqa deganida pul bering deganida.
Qancha so'radi?
Endi mashincha demaydi-yu, ular 50-100 ming atrof, 50 ming so'ramaydi, 100 ming atrofida so'raydi. Chunki ishtiroklar kattadan 150-200-300 ming ishtirok. Chunki 100 ming atrofida so'raveradi, takaveradi, 50-60-dan 50 mingdan kam berilmaydi.
Damas rolida kim edi? Sizmi, o'g'lingizmi edi?
O'g'lim.
Balki o'zingizlar o'g'lingiz yo'l qoidasini buzib qo'ygandir.
Hech qanday buzgan yo'q. Faqat biz qonun surishtirganligimiz uchun u bizni doriga keldik, mana qo'limizda dori desak ham, men shunday protokol tuzamanki dedi. 100 ta hujjat, 100 ta qonun surishtirganingda ham seniki o'tmaydi, meniki o'tadi dedi.
So'raganini bermadingiz, shu bilan nima bilan bitdi ish?
Shu bilan endi hamma hujjatlarni olib qo'ydi, mashinani olib qo'ydi ariz qilib. Biz aytdik, arz davlat mulki komissiyada belgilangan, nima uchun mulki dokument tomasidan mashinani olasan desak, qonun surishtirsangiz dedi. Qonun surishtirsangiz dedi, yayin menga. Yayinda 5-6 kun mashinangiz turadi dedi, yaridan dedi. Mashinga har kuniga 100 mingdan 700-800 ming ziyon ko'rasiz. Astankaga dedi, 20-30 mingdan to'lab shuncha to'laysiz dedi. Shuna qo'lim, rasvo bo'lib yuraverasiz, undan ko'ra kelishaverin dedi, kelishmayman, xohlaganingni qil dedim. Men seni so'p beraman dedim.
Demak, 13 avgust kuni oilangizga qarashli Damas avtomashinasini avtomobil nazorati xodimi nomerini ham aytdingiz, a nomerini takrorlab qo'ying.
0193.
Znachokidagi nomermi?
Ha, znachokidagi nomer.
O'sha odam sizni mashinangizni tortib olib qo'ydi, a? Hozir hibisdami mashinangiz?
Ha, mashina hozir hibisda. Shu bugungacha bergani yo'q.
3 kun. Ha, shu bugungacha borib o'zingiz talab qildingizmi yo olib kelib berishini kutyapsizmi?
Yo'q, biz har kuni aytamiz. Har kuni aytamiz. Bugun ham aytamiz. Kecha Obilgayiga yozib qo'yibdim. Obilgayi bugun ishlamaydi. Oblastda, viloyatda maxsus uchrashuv yig'im bor. Shuning uchun hech kim ishlamaydi deb yozib qo'yibdi. Keyin men 13-chi kuni ham Obilgayini nashanlikka ariza topshirdim, qo'l qo'ydirib oldim o'zimga. Shu bugun ham topshirib qo'l qo'ydirib oldim. Mana yozib kelyapti turganini bilib qo'yib, berishmayapsan. Men sot beraman. Shunchadan beri mashina arz turibdi. Qoraxo'r tamagir meni to'sib mashinani olib qo'ydi. Keli hali gaplashaman. Deb bugun ham arizaga qo'l qo'ydirib olganman. Mana qo'limda turibdi yozgan arizam.
Xo'p. Bo'ldi, bu tushunarli. Endi yana hali ko'chaga qaytamiz. Shu kunda mana 16 avgust kuni siz aytayotgan Andijonda belvoq bo'lib o'tgan katta ko'chada Damas mashinalari yuryaptimi, yurmayaptimi?
Damas mashinalari yuryapti. Lekin xohlaganini o'tkazadi-da gaylar. Mana shu shopinlarga aytsang, "Ey, nimaga bunaqa desang, "Xo'ring endi, tog'a buni Xudo o'g'lamasa o'g'lamaydi bu kasofat" deb binasa deyolmaydi.